εισπράττοντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής που σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι κατ' εξαίρεση σε σχέση με την πάντα προγραμματισμένη μας εκπομπή με συγκριτικές ερμηνείες, μια εκπομπή αφιερωμένη στην περίφημη Λιλή Μπουλανζέ, με αφορμή την επερχόμενη και αναμενόμενη συναυλία της Εθνικής Χοροδίας της ΕΡΤ με έργα αποκλειστικά της σπάνιας αυτής περίπτωσης στο μουσικό γίγνεσθε του 19ου και 20ου αιώνα, που αποτελεί ένα από τα, όπως είπα, σπάνια φαινόμενα ταλέντου αλλά και τραγικής ζωής. Η περίφημη Marie Juliette Olga, ή αλλιώς με το υποκοριστικό της Lily Boulanger, γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1893. Έφυγε 24 χρόνια αργότερα, στις 15 Μαρτίου του 1918, και ήταν Γαλλίδα συνθέτης. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το περίφημο βραβείο της Ρώμης, το οποίο κέρδισαν σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Ντεμπισί, ο Σάμιουελ Μπάρμπερ, και στο οποίο απέτυχαν επίσης κορυφαίοι συνθέτες όπως ο Μπερλιόζ και ο Ραβέλ. Η μεγαλύτερη αδερφή της ήταν η γνωστή συνθέτης αλλά και καθηγήτρια σύνθεσης στο κονσερβατουάρ Νάντια Μπουλανζέ. Η Μαρή Ζουλιέτ Όλγα ή Λιλή Μπουλανζέ ήταν ένα παιδί θαύμα, και ως παιδί θαύμα την αντιμετώπιζαν πάντα. Μάλιστα, το ταλέντο της ανακαλύφθηκε σε ηλικία 2 ετών με τον ίδιο τρόπο που ανακαλύφθηκε και το ταλέντο του Καμί Σενσάνς. Βέβαια, στην πρώτη περίπτωση του Σενσάνς το ανακάλυψαν οι γονείς του. Στη δεύτερη περίπτωση της Λιλή Μπουλανζέ το ανακάλυψε ο περίφημος συνθέτης Γκαμπριέλ Φορέ, ο οποίος ήταν οικογενειακός φίλος, και ανακάλυψε ότι το παιδάκι στην ηλικία των 2 ετών έχει απόλυτο αυτή. Όποιος έχει απόλυτο αυτή δεν σημαίνει ότι είναι και ζενή στη μουσική. Πολλοί που δεν είχαν απόλυτο αυτή ήταν ιδιοφυείς και σπουδαίοι συνθέτες, ας πούμε. Ο Βάγνερ δεν είχε απόλυτο αυτή. Ο Στραβίνσκι δεν είχε απόλυτο αυτή. Αλλά ο Μπερνστάιν δεν είχε. Και μάλιστα θέλω να πω και σπουδαίοι. Δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν μια ένδειξη. Έτσι, όπως και στον Μότσαρτ που είχε βεβαίως, οι γονείς επέμειναν στα κορίτσια να ακολουθήσουν τη μουσική με σοβαρό, σαν να λέμε, πρόσημο και τρόπο. Και αυτό πραγματικά απέδωσε, διότι η Λιλή Μπουλανζέ εξελίχθηκε σε μια καταπληκτική συνθέτρια, πέρα από το ότι έπαιζε και 4 όργανα, δηλαδή βιολί, πιάνο, άρπα και τσέλο, νομίζω. Λοιπόν, ή φλάουτο, δεν θυμάμαι. Θα το βρω, γιατί όλα αυτά είναι μέσα σε πάρα πολλές πληροφορίες. Σημασία έχει ότι στην ηλικία των 24 που έφυγε από πνευμονία, ήταν μια μορφή φθήσης αυτό το οποίο είχε, και το οποίο είχε και μια ημερομηνία, σαν να λέμε, τελικής λήξεως της ζωής της, την οποία, όπως και ο Σούμπερτ, την έβλεπε να πλησιάζει. Έγραψε εκπληκτικές συνθέσεις, σκοτεινές ως επιτοπλίστων, οι οποίες όμως αναδύουν τη λεπτότητα πρώτον της φύσης της, τη λεπτότητα της ηλικίας και του φίλου της, και κυρίως της κοινωνικής της καταγωγής, όσο φυσικά και της ιδιοφυΐας της. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα από τα συνταρακτικά έργα. Έχει αφήσει 3 συμφωνικούς ύμνους, οι οποίοι ξεκινούν με την ακολουθία, την αριθμητική, με τον ίδιο τρόπο που εξελίσσονται και χρονικά, διάρκεια δηλαδή. Θα ήθελα να ξεκινήσω στον πρώτο ύμνο, ο οποίος διαρκεί 3 λεπτά, ο δεύτερος 5 και ο τρίτος γύρω στα 25 λεπτά. Είναι για χοροδία και ορχήστρα και φυσικά αποτελούν μια κατάθεση των θρησκευτικών οραμάτων που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή, με μια ιδιαίτερα κινηματογραφική, θα μπορούσε να πει κανείς, προσέγγιση, ηχοχρωματική, αλλά και μιας μεταφυσικής ενατένισης και προσέγγισης γενικότερα της ζωής και του θανάτου, σε μια ηλικία που ίσως αναγκάστηκε απότομα να οριμάσει, όπως δείχνουν τα σπουδαία αυτά έργα. Μάλιστα, είναι η μουσική που πρόλαβε να γράψει στα 24 χρόνια της, μια ιδιοφύης περίπτωση της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, που εδώ ας πούμε μιλάει, είναι ο 24ος ψαλμός του Δαβίδ. Δεν χρειάζεται κιόλας να το εξηγήσει, κάποιος το αντιλαμβάνεται κατευθείαν ότι η γη είναι του Κυρίου και ότι είναι μέσα της ο κόσμος και όλοι όσοι ζουν σε αυτήν, γιατί την ίδρυσε στις θάλασσες και την εδραίωσε στα νερά. Ποιος μπορεί να ανέβει στο βουνό του Κυρίου, ποιος μπορεί να σταθεί στον Άγιο τόπο του, αυτός που έχει καθαρά χέρια και καθαρή καρδιά και δεν εμπιστεύεται είδωλα ούτε ορκίζεται σε ψεύτικο Θεό κτλ. Ψαλμός του Δαβίδ. Μια συγκλονιστική κατάθεση μεταξύ πολλών άλλων που βρίσκονται σε ένα ευρύ φάσμα αισθητικής προσέγγισης. Εμείς όμως σήμερα, με αφορμή την συναυλία που θα δώσει η χοροδία της ΕΡΤ και με έργα της Lili Boulanger, που είναι πραγματικά κάτι πρωτότυπο και κάτι το οποίο αποτελεί και ταυτόχρονα, για όσους γνωρίζουν από μουσική και για όσους ίσως αντιληφθούν και το εύρος μέσα από αυτή την εκπομπή, κάτι ιδιαίτερο στελκτικό και ιδιαίτερο σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο έχω δίπλα μου τρεις από τους συντελεστές αυτής της παράστασης, της συναυλίας, ενδεχομένως να είναι και παράσταση, μιας και ο λόγος πάντα δίνει και αφορμή για μια θεατρική αντιμετώπιση των πραγμάτων και της μουσικής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα θα μιλήσουμε με τους εκλεκτούς αυτούς καλεσμένους, ξεκινώντας συνήθως από τον μαέστρο που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, δηλαδή τη μόνη ευθύνη την έχει ο μαέστρος πάντα σε μια συναυλία. Και μιλάω για τον Μιχάλη Παπαπέτρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
ευχαριστώ,
Μιχάλη, που βρίσκεσαι σήμερα μαζί μας. Γιατί μόλις τώρα τελείωσαν την πρόβα. Μάλιστα την έκοψαν, από ό,τι κατάλαβα, λίγο νωρίτερα, για να μπορέσουν να είναι στην αρχή της εκπομπής. Συνήθως τις κυρίες τις λέμε να τις αναφέρουμε πρώτες, αλλά εγώ το καλύτερο θα το κρατήσω για το τέλος και θα αναφερθώ τώρα στον αγαπητό κύριο Θάνο Μαριέτη, τον φίλο μου Θάνο, τον εξαιρετικό μουσικό και πιανίστα και συνθέτη και φυσικά μέλος ως μουσικός, ως πιανίστας της χοροδίας της ΕΡΤ, σταθερός. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο.
Εγώ σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Και εγώ, γιατί θα πούμε ωραία πράγματα. Και φυσικά την γνώριμο πρόσφατα από την, με αφορμή τη συναυλία στο Παρνασσό με έργα του Νίτσε, τα πιανιστικά του Νίτσε, άλλο καινούριο, για μία ακόμα καινούρια και πολύ ενδιαφέρουσα, όπως σας είπα, συναυλία με έργα που δεν τα έχουμε ξανακούσει. Επίσης την πιανίστα Μαρία Μιλαράκη. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα, Χρήστο, και εμείς ευχαριστούμε.
Λοιπόν, καταρχήν θα μιλήσω με το μαέστρο για τα έργα. Και μετά θα έρθω σε εσάς να μου πείτε τι είναι αυτό που κάνετε με δύο πιάνα. Μαέστρο μου, αγαπητέ μου Μιχάλη, ο λόγος σε σένα. Πες ό,τι θέλεις βέβαια, γιατί μπορεί να έχεις και πολύ πιο ενδιαφέρουσες από εμάς προσεγγίσεις για το τι είναι επιτέλους η Λιλί Μπουλανζέ.
Η Λιλί Μπουλανζέ είναι μια περίπτωση που έχω την εντύπωση ότι δεν έχει φωτιστεί αρκετά. Ότι μιλάμε για μια ιδιοφυΐα της μουσικής σκηνής που, παρόλο που ζήσε πάρα πολύ λίγο και έγραψε πολύ σπουδαία έργα σε τόσο μικρή ηλικία. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ψαλμός που θα πούμε το 130, τον De Profundis, ένα έργο διάρκειας 30 λεπτών, το έγραφε, το ξεκίνησε σε ηλικία 17 ετών, το έγραφε 7 χρόνια. Το μέγεθος της οριμότητας και της ενορχιστρωτικής γνώσης και της σύνθεσης δεν μπορεί να περιγραφεί. Κατά τη γνώμη μου, ανήκει στα ταλέντα, τις ιδιοφυΐες εφάμιλης του Μότσαρτ και όχι μόνο.
Να, η μουσική της είναι μεγάλης κλάσης. Δηλαδή 24 χρονών γράφει πιο εντυπωσιακά από ό,τι έγραφε ο Ραβέλ, από ό,τι έγραφε ο Ντεμπισί, από ό,τι έγραφαν όλοι οι σύγχρονοί της.
Και να αναφέρουμε το ότι κέρδισε πρώτη φορά η γυναίκα το βραβείο της Ρώμης, ένα βραβείο που είχε κερδίσει ο Μπερλιόζ, ο Γκουνό, ο Ντεμπιουσί, ο Φορέ, ο Μασνέ και άλλοι, δηλαδή τεράστιοι ογκόλυθοι της δυτικής μουσικής, και πρώτη φορά το κέρδισε γυναίκα που για τα χρονικά εκείνης της εποχής ήταν πρωτόγνωρο, σε ηλικία 20-21 ετών.
Ναι, αυτό το έκανε στα 19, στα 19 από ό,τι βλέπω, δεν έχει σημασία, ναι. Τόσο. Αυτό που είπες το έγραψε, ναι, δύο χρόνια πριν πάρει το βραβείο της Ρώμης. Αλλά εντωμεταξύ, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ένα χρόνο μετά από αυτό που έγραψε το έργο, αυτό που ακούσαμε και τώρα, και αυτό που είπες και το Προφούντι που το έγραψε το 10 πριν το έγραψε.
Το ξεκίνησε και το ολοκλήρωσε το 17, λίγο πριν πεθάνει.
Α, το 17.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, λέει εδώ, για να μην σου λέω ότι τα ξέρω κιόλας, ότι κατέρευσε την πρώτη φορά που πήγε στο διαγωνισμό του Grand Prix de Rome και το ξαναέρθει την επόμενη χρονιά, από την αρρώστια που είχε.
Ναι.
Είναι εξοντωτικός βέβαια αυτός.
Διάβαζα ότι όταν κέρδισε, έμεινε στη Ρώμη 3 χρόνια, ήταν στα πλαίσια της βραβείου που ήταν όλα τα έξοδα πληρωμένα για να μπορέσει να γράψει, και διάβαζα πόσο δύσκολο ήταν να επιστρέψει πίσω στο Παρίσι, πόσο είχε κάνει πάρα πολλές στάσεις γιατί συνέχεια αρρώστενε. Δυστυχώς βασανιζόταν από την αρρώστια της από τα 2 της χρόνια.
Πνευμονικό πρόβλημα είχε, από ό,τι βλέπω εδώ. Και όλο αυτό ήταν μέτρουσε αντίστροφα την πορεία της στη ζωή. Και γι' αυτό και στο τέλος γράφει αυτά τα απίστευτα. Συγγνώμη, αυτό που θα πείτε, το De Profundis, είναι και γραμμένο και για ορχήστρα.
Ναι, είναι γραμμένο για ορχήστρα και είναι και από την ίδια γραμμένο για
δύο πιάνα. Μάλιστα.
Χοροδία και σολίστ.
Κατάλαβα. Βέβαια. Γιατί αυτό είναι. Τι άλλα έργα θα παίξετε?
Επειδή ξεκινήσαμε με τα παιδιά, τους φίλους, το Θάνο και τη Μαρία, να συζητάμε για το έργο αυτό, Μετά σκέφτηκα γιατί να μην γίνει ένα ωραίο αφιέρωμα στο έργο της που τόσο σπάνια ακούμε. Έχει ξανακάνει και ο Νίκος Βασιλείου κάποια έργα της με τη χοροδία, αλλά αυτά δεν έχουν επιχτεί ποτέ. Και θα κάνουμε άλλα τρία έργα της, το Soleil de Septembre, η Ήλιο του Σεπτέμβρη, που είναι σε ποιήση του Auguste Lacassade, αν το συγχωρέσετε για την προφορά. Που είναι ένα πολύ ορνηρικό έργο, περιγράφει πώς οι ακτίδες του Σεπτέμβρη απλώνονται και πώς αλλάζει η φύση και προετοιμάζεται για την έλευση του χειμώνα. Μετά θα ακουστεί ένα άλλο έργο, το οποίο ήταν το έργο του ημιτελικού στο διαγωνισμό, το Soir sur la Plaine, που είναι βράδυ στο Γκάμπο, σε ελεύθερη μετάφραση, που αυτό την οδήγησε από τον ημιτελικό στον τελικό. Πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο σε... ξεχνάω ότι το ποιητή... σε Albert Samant.
Μάλιστα. Τι λες. Αυτό το γράψαν... Ναι, τους είχαν κλεισμένους μέσα και τους έλεγαν σε μια εβδομάδα πρέπει να τελειώσει αυτό. Σε τρεις μέρες αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω μπροστά και αυτό τις Ειρήνες. Το κάτω από τα δέντρα. Έναν ύμνο στον ήλιο, έχει γράψει πάρα πολλά, και ένα στενάχωρο απόγευμα, μια στενάχωρο βράδυ. Είναι πάρα πολλές μουσικές που, από τις οποίες ξαφνικά έχουν ξεπεταχτεί όλες αυτές μετά από καιρό, εξαιρετικά ερμηνευμένες. Θα ήθελα πριν ρωτήσω για τον τρόπο της μουσικής γραφής να περάσουμε στο... Ας πάμε σε κάτι που δεν θα ακούσουμε στη συναυλία, που είναι το Πιέγε Ζου. Είχα σκοπό να βάλω αυτό το De Profundis για ορχήστρα, το οποίο μπορεί να το δοκιμάσουμε συνέχεια. Αλλά ας ακούσουμε το δεύτερο συμφωνικό, ή μάλλον αυτό που μου ζήτησε η Μαρία Μιλαράκη. Δεν μου ζήτησες να βάλουμε το νυχτερινό, το νυχτερινό για βιολί και πιάνο, που είναι από τα πιο γνωστά της. Ας πάμε κόντρα, λοιπόν.
Εκτός αν θέλεις να μας κάνεις spoiler.
Όχι. Θα το κάνουμε μετά. Θα το βάλω πάλι. Θα τους κρατήσω σε αγωνία για το τι μπορεί να είναι αυτό ο τεράστιος ψαλμός μετά τον πρώτο που ακούσαμε, ας πούμε, που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός. Αλλά ας πάμε σε κάτι πιο minimal. Ναι. Thank you. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη Λίλι Μπουλανζέ. Σας αφήσαμε να απολαύσετε αυτή τη μουσική σε δύο εκδοχές, μιας και η σημερινή εκπομπή παραδοσιακά σχετίζεται με τις συγκριτικές ακροάσεις και ακούμε το ίδιο κομμάτι σε διαφορετικές εκδοχές. Εδώ, χωρίς να σας πω τίποτα, το ακούσαμε σε δύο εκδοχές. Η πρώτη ήταν με τον Φεντόρ Ρούντα στο βιολί και τον Φλωριάν Νοάκ στο πιάνο, ή το περίφημο Nocturne, το νυχτερινό, που έχει τόσο πολύ αγαπηθεί και τόσες πολλές φορές παιχτεί σε διαφορετικές εκδοχές, τόσο τις ίδιες της Μπουλάνζε όσο και σε μεταγραφές όπως αυτή που ακούσατε για τσέλο, που είναι από τον βιολοντσελίστα Ιζαν Έντερς, ο οποίος εδώ το μετέφερε σε αυτή την εκτενέστερη και πιο αργή εκδοχή, που διήρκησε διπλάσιο χρόνο από την προηγούμενη, αλλά δεν το αντιλαμβάνεται κάποιος, ειδικά όταν υπάρχει ενδιαφέρον χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Και στο πιάνο την Σουν Ουκ Κιμ, Τώρα, στην σημερινή μας εκπομπή μιλάω με τους συντελεστές μιας συναυλίας που για μένα δεν πρέπει να χάσει κανείς. Είναι πραγματικά τόσο όμορφη μουσική, αλλά και τόσο τολμηρό το τόλμημα, τέλος πάντων, είναι τόσο σημαντικό που θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε την εκπομπή, ακόμα και αν δεν ήταν η βαρύτητα της μουσικής της Boulanger, και μόνο σε αυτή την ιδέα του να ανεβάσεις όλα αυτά τα σπουδαία χοροδιακά που πρόλαβε να γράψει αυτή η γυναίκα μέχρι τα 24 της. Και λέγοντάς το αυτό, και πριν δώσω το λόγο, όπως συνήθως κάνω, που όλο τους λέω θα μιλήσουν και ο λόγο μιλώ, ήθελα να πω, δεν γελάμε, δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό, για το ότι το πρόγραμμα λίμωνο. Δεν πρέπει, πρέπει να είναι σοβαρή. Η Boulanger μεγάλωσε μια εποχή μουσικής μετάβασης. Και γι' αυτό ακούτε μια μουσική η οποία μοιάζει σε πολλά στυλ. Γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Θάνος Μαριέτης, που είναι και όχι μόνο πιανίστας, αλλά και σπουδαίος συνθέτης. Υπέφερε, και το τραγικό είναι αυτό, από χρόνια ασθένεια. Η ασθένεια αυτή ξεκίνησε από την ηλικία των 2 ετών. Τότε δηλαδή που ο Φορέ είπε ότι είναι παιδί θαύμα αυτό και πρέπει να το προσέξετε αυτό το κορίτσι. Αποδυνάμωσε το ανοσοποιητικό της σύστημα, ήταν μια περίπτωση βροχικής πνευμονίας, το οποίο όμως οδήγησε σε εντερική φυματίωση. Αυτό ήταν μη άσημο εκείνη την εποχή, και έτσι η ζωή της μετρούσε ουσιαστικά το χρόνο ανάποδα. Σε ηλικία 24 χρονών λοιπόν έφυγε, και επίσης έζησε βεβαίως κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά προς το τέλος του έφυγε από τη ζωή. Τα τελευταία χρόνια ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδος, και από εκεί ακούσαμε αυτές τις μουσικές, ειδικά την πρώτη. Ήταν λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, όπου εκεί εργαζόταν πυρετωδώς για να ολοκληρώσει αυτά τα έργα, νιώθοντας ότι θα φύγει η ζωή της. Ο θάνατος άφησε ημιτελή πάρα πολλά έργα, όπως επίσης και μια όπερα, La Princesse Malène, για την οποία είχε περάσει δουλεύοντας τα περισσότερα χρόνια της ζωής από οποιοδήποτε άλλο έργο. Σε κάθε περίπτωση, δεν πειράζει, εδώ είναι ο Μιχάλης ο Παπαπέτρου, να αναλάβει και αυτήν κάποια στιγμή την παραγωγή. Αλλά εν τω μεταξύ, επειδή σας έχω υποσχεθεί για το Θάνατο Μαριέτη, Θάνο μου, δεν είσαι μόνος πιανίστας και συνθέτης, και έχεις μπλέξει τώρα με ένα πολύπλοκο έργο, από ό,τι μου λέει εδώ η Μαρία, με πολλές υφέσεις και διέσεις. Γιατί αυτή είχε απόλυτο αυτή και δεν την ένοιαζε αν είναι εύκολα τα πράγματα.
Ναι, ισχύει. Φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό των παιδιών θαυμάτων ότι δεν συμβιβάζονται. Η σκέψη τους είναι ασυμβιβαστή. Λέει αυτό ακούω, αυτό κάνω, και σαφώς σε εσάς πέφτει το βάρος να το φέρουμε εις πέρας. Και βέβαια, να πω από την ανάποδη ότι αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση και το τρομερό ενδιαφέρον, ότι να ανακαλύψουμε, να βρούμε όλη αυτή την πολυπλοκότητα που κρύβει. Πιάνομαι από δύο πράγματα που είπες, την ασθένεια πρώτα απ' όλα, γιατί η αίσθηση που έχω όλο αυτό το διάστημα που ασχολούμαστε με αυτό το φοβερό, ας πούμε, project, είναι ότι ίσως εξηγεί αυτή την ωριμότητα που έδειξε το έργο. Δηλαδή είναι τρομερό να συλλάβει κανείς ότι 24, αν θυμάμαι καλά είπατε, έφυγε από τη ζωή, και δεν ακούσαμε κανένα έργο παιδικό ή κάποια στάδια. Είναι σαν να παρουσίασε αμέσως την ωριμότητα, ας πούμε, το τελευταίο έργο της, αν είχε αναπτυχθεί η ζωή της όλη κανονικά. Είναι τρομερό το τι μπορεί, τι κατάφερε, ας πούμε, πώς και αυτή την πνευματικότητα που έχει. Όλα αυτά θα σκεφτικά για μένα, εγώ θα τα άκουγα και με μια γενικότερη έννοια πνευματικότητας, όχι απαραίτητα θρησκεύματος ή... Συγκεκριμένα καταλαβαίνεις τι βεβαίως, θέλω να πω.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και...
Οπαδικής, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ακριβώς. Αλλά πολύ ευρύτερης.
Ακριβώς, όπως και εδώ δράτωμαι να σου κάνω και μια παραγγελία που λέγαμε και πριν, το βουδιστικό το ψαλμό που είναι εκπληκτικό έργο, ένα εκπληκτικό έργο. Και επίσης πιάνω από την άλλη λέξη την πολύ σημαντική που είπες, ότι ήταν μια εποχή μετάβασης. Στο έργο της βλέπουμε πραγματικά, σαφώς υπάρχει εμπρεσιονισμός, οι επιρροές από το Βάγνερ οπωσδήποτε, η χρωματικότητα, αλλά ακόμα και το να αντίσει μελωδίες που είναι ακόμα και πεντατονικές. Δηλαδή, βασικά πρόλαβε αυτή η γυναίκα σε αυτό το σύντομο διάστημα να κάνει μια, πώς να το πω, μίξη των ειδών, να μπορέσει να κοιτάξει πολύ μπροστά, απορροφώντας σχεδόν όλο το παρελθόν. Πραγματικά, δηλαδή, η χρήση ακόμα και γρηγοριανών μελωδιών. Παραδοσιακών άλλων, δηλαδή, είναι τρομερό αυτό. Απλώς Θέλει φοβερή αυτή δηλαδή να το συλλάβεις. Δεν ξέρω.
Θέλει φοβερή καταρχήν ως ακροατής αλλά και ως συνθέτης.
Ακριβώς.
Ευρύτητα πνεύματος ας πούμε, αλλά και ανοιχτής προσέγγισης μουσικής, γιατί σίγουρα μέχρι κάποια ηλικία επαναλαμβάνεις τα όσα έχεις ήδη ακούσει και δύσκολα. Βέβαια, τολμούν με καθοδήγηση καθηγητών, αλλά η κοπέλα είναι αυτοδίδακτη.
Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό είναι απίστευτο. Του κουβάλαγε ένα διαμάντι απίστευτο, το οποίο μας το έδωσε με ένα τίμημα τρομερό. Είναι φοβερό το πώς. Δεν ξέρω ποια ουράνια ισορροπία έφερε αυτό το πράγμα. Να είναι. Θα φύγεις γρήγορα, αλλά θα το κάνεις αυτό. Ασυμβίβαστα και χωρίς καθόλου να χάσεις χρόνο. Δεν μπορώ να το κατά. Το λέω λίγο ποιητικά τώρα, δεν είναι ακριβώς έτσι.
Πολύ κοντά είσαι αυτό. Και ο Σούμπερτ έτσι δεν ήταν, αλλά έζησε πιο πολύ. Ο Σούμπερτ.
Αν το συγκρίνουμε, ναι. Δηλαδή, φαίνεται όντως πιο μεγάλος. Δηλαδή,
ναι, αλλά τέτοια προσωπικότητα. Αυτό που ζήτησε στο το βουδιστικό τον ύμνο, που θα τον ακούσουμε και μετά θα πάω στην φίλη μου τη Μαρία τη Μιλαράκη για να μου πει τι γίνεται με αυτά τα δύο πιάνα επιτέλους και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το εγχείρημα και πού θα είσαστε και πώς θα σας ακούσουμε και όλα αυτά. Αλλά είναι ένας παλιός, λέει, βουδιστικός ύμνος του 1917. Άρα τον τελείωσε, τον έγραφε 3 χρόνια. Και σα φαίνεται το ενδιαφέρον. Το λέω και για τους ακροατές. Όταν γράφεις ένα έργο 3 χρόνια, όχι 3, 7 μου είπε ο Μιχάλης.
Μπράβο, αυτό που είπε ο μαέστρος μας.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι τα γράφεις για να μείνουν.
Απίστευτο.
Ναι. Ξέρεις δηλαδή ότι δεν θες να αφήσεις τίποτα στην τύχη. Αυτό το κάνει ο Μπετόβεν. Δεν το κάνουν όλοι.
Όχι, όχι.
Ας πούμε ο Μίκης ο Θεοδωράκης, όταν το ρωτούσα, του λέω, κύριε Θεοδωράκη, αν είναι έργο σας, τώρα πήγαινα απ' έξω εγώ. Ξέρετε, δεν σας έχει πετύχει ακριβώς όπως το θέλετε. Και δεν είναι όπως και τα άλλα επιτυχήματα. Τι κάνετε, το ξαναγράφετε, το ξαναδουλεύετε? Όχι, μου λέει. Δηλαδή τι κάνετε, γράφω καινούριο. Αυτό είναι. Όχι, και ο Βιβάλντι ήταν έτσι, και ο Μόζαρτ ήταν έτσι.
Είναι μια άλλη αντιμετώπιση.
Ο Μπετόβεν δεν το έκανε. Και ο Στραβίνσκι γύριζε πίσω. Και ο Ραχμάνινοβ γύριζε πίσω. Γιατί ήταν άλλη προοπτική. Αυτό είναι στάση ζωή. Είναι πολύ περίεργο πράγμα.
Ακριβώς. Έχει να κάνει ακριβώς με μια στάση ζωή. Σωστά.
Εντάξει, αλλά ο Μπετόβεν όμως, συγγνώμη που διακόπτω, είχε και την. Ας πούμε, ανάμεσα τώρα στο παιδί θαύμα Μότσαρτ και Μπετόβεν, π.χ., μιας και το αναφέραμε. Ξέρουμε όλοι ότι όταν έγραφε κάτι ο Μπετόβεν, το πέδευε πάρα πολύ, το επεξεργαζόταν πάρα πολύ. Έσβηνε συνέχεια και έγραφε. Έγραφε.
Γιατί το έκανε.
Γιατί ήθελε να το παιδέψει για να καταλήξει στην τελική του μορφή. Όπως και η Μπουλανζέ τώρα, 7 χρόνια να γράψει ένα έργο, προφανώς. Α, εννοείς ότι για να μείνουν στην ιστορία.
Αυτό ήθελα να πω.
Εντάξει, ναι, δεν πιστεύω όμως ότι και οι υπόλοιποι συνθέτες δεν το κάνανε με αυτό το στόχο.
Θα θέλανε, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο τους απασχολεί. Όχι, είναι τόσο μεγάλη η οστική δύναμη της έκφρασης, αυτοέκφρασης, ενδεχομένως και της εκτόνωσης των ιδεών, οι οποίες τους κατακλείζουν, που δεν μπορούν να σκεφτούν αυτό το όραμα, το μετέπειτα. Mm. Και επίσης δεν είναι και πολλοί που μπορούν να γράψουν έργα και να είναι σίγουροι ότι θα μείνουν. Από τις συμφωνίες του Μότσαρτ, πώς ακούμε, δεν ήταν αυτή η νοοτροπία στην εποχή του Μότσαρτ. Ο Μπετόβεν είναι αυτός που το ξεκίνησε αυτό. Θα γράψω μουσική για να μείνει. Ο μόνος από όλους αυτούς που έγραφε μουσική με σκοπό να είναι για την επόμενη εβδομάδα και τυχαίνει να μένει, είναι ο Μπαχ. Και ο επίσης διπλανός του, ο οποίος είχε τέτοια, ας πούμε, φοβερή. Αυτοπεποίθηση, ας πούμε, για να το πετύχει. Τώρα το συζητάμε μεταξύ μας, αλλά πείτε μου εγχώρηση. Ο Χέντελ, ο οποίος ήθελε τα έργα του να κρατήσουν όχι πάρα πολύ όπως ο Μπετόβεν, αλλά να κρατήσουν λίγο περισσότερο από όλα των υπολείπων, για να έχει αυτή την αίσθηση του προβαδίσματος. Κανείς δεν σκεφτόταν ότι γράφω για την ενότητα όπως ο Όμηρος, ας πούμε. Και αυτή η πιτσιρίκα εδώ. Αυτό μου λέει, γιατί το επισήμανε ο μαέστρος ο Μιχάλης ο Παπαπέτρου, και τώρα βλέπω συνέχεια στις αναφορές. 7 χρόνια, 10 χρόνια, 11 χρόνια. Και τώρα αυτό το έγραφε 3 χρόνια, αλλά πέθανε. Γιατί στο τέλος, δηλαδή, που το ολοκλήρωσε περίπου ένα χρόνο πριν πεθάνει, μπορεί να το συνέχιζε, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και όπως είπες, επειδή φέρει για γρηγορινό μέλος, έχει μέσα πολλά χαρακτηριστικούς μελωδίες εξωτικού χαρακτήρος και μια ασύλληπτη ενορχίστρωση. Αξίζει όμως, κυρίες και κύριοι, να σας πω και τι λέει, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο βουδιστικός. Ύμνος λέει, ό,τι αναπνέει, ότι όλα τα πλάσματα και παντού, όλα τα πνεύματα και όλοι όσοι γεννιούνται, όλες οι γυναίκες, οι άντρες, άριοι και μη, τέλειοι και μη, όλοι αυτοί που γεννήθηκαν στα ανατολικά και στα δυτικά, στα βόρεια και στα νότια, όλα αυτά τα όντα που υπάρχουν χωρίς εχθρούς, χωρίς εμπόδια, ξεπερνώντας τον πόνο και φτάνοντας στην ευτυχία, μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Και έτσι ο άνθρωπος και ο καθένας μας πρέπει να κάνει με τον τρόπο του. Εντελώς ασιατική, ανατολική προσέγγιση και μια συγκλονιστική μουσική. ένας βασιλιάς των δαχτυλιδιών 100 χρόνια πριν. Έτσι. Και ύστερα αναρωτιέσαι πού βρίσκουν τις ιδέες οι συνθέτες και γράφουν τέτοιες μουσικές, ας πούμε. Α, ναι, ορίστε. 22 ετών, μετράει το χρόνο αντίστροφα, ξέρει ότι φεύγει από τη ζωή και γράφει το ένα έργο πίσω από το άλλο. Μιλάμε για τη Λιλί Μπουλανζέ, που όπως μας είπες, Μιχάλη, μιλάμε και με τον Μιχάλη Παπαπέτρου, το μαέστρο της συναυλίας, αύριο στον Πανασό, αλλά τα λέω όλα εγώ. Α, πρέπει να τα πεις εσύ που τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Και με αφορμή αυτό, ακούμε την καταπληκτική μουσική της Λιλί Μπουλανζέ, η οποία είναι και σε μια οικογένεια που η αδερφή της διέπρεψε και ως επιτοπλίστων έκλεψε την παράσταση, λόγω του έζησε περισσότερο, έτσι δεν είναι?
Η αδερφή της ίσως είναι και η πιο γνωστή από την οικογένεια. Να μην ξεχάσω να αναφέρουμε ότι ήταν κόρες. Ο πατέρας ήταν και αυτός συνθέτης και τσελίστας, που είχε κερδίσει και αυτό το βραβείο της Ρώμης. Η μητέρα τους είχε σπουδάσει μαζί του μουσική, και επίσης και οι παππούδες ήταν και ο παππούς της τσελίστας και η γιαγιά της ήταν τραγουδίστρια.
Άρα, μάλιστα, ήταν πολύ λογικό. Πες μου πόσα όργανα, γιατί εγώ είπα 4, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πιάνο.
Είχε από τα 5 της ασχολιόταν με πιάνο, βιολί, τσέλο, άρπα και με τη φωνή.
Ορίστε.
Από τα 5 της χρόνια.
Ναι, ναι. Μια σπάνια περίπτωση.
Ο πατέρας της έφυγε το 1900, στα 7 της, και από τότε ασχολήθηκε μαζί της πάρα πολύ. Η Νάντια την είχε από κοντά.
Μεγαλύτερη αδερφή.
Που και τη συνόδευε και ήταν σε όλη το μεγάλωμά της και μουσικά ήταν δίπλα της. Το εντυπωσιακό είναι επίσης ότι η Νάντια σταμάτησε να γράφει μουσική με το θάνατο της Λιλής.
Δηλαδή Λιλή. Τόσα χρόνια δεν έγραφε, ήταν μόνο δασκάλα δηλαδή μετά.
Μετά ήταν μόνο δασκάλα και μαέστρος.
Απίστευτο.
Να πούμε ότι από το 1921 ασχολήθηκε με τη διεύθυνση ορχήστρας, ήταν η πρώτη μαέστρος γυναίκα που ανέβηκε στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής του Λονδίνου. Και δίθυνε μετά και τη Φιλαδέλφια και τη Βοστόνη. Και είναι πάρα πολύ γνωστό, ίσως από τους μεγαλύτερους παιδαγωγούς που έχουν περάσει στην ιστορία του 20ου αιώνα. Αυτή είναι, είχε αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της η Νάντια Μπουλανζέ.
Και πού μπορεί να τη δει κανείς? Υπάρχει καμία καταγραφή?
Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στο YouTube, η Ματμουαζέλ Μπουλανζέ, Νάντια Μπουλανζέ, που δείχνει και να διδάσκει. Άλλος πέθανε πολύ πρόσφατα, θεωρώ, το 1979, οπότε υπάρχουν καταγραφές.
Μάλιστα. Άρα κάποιος που ενδιαφέρεται έτσι για την άβρα της οικογένειας Μπουλανζέ, μέσω της αδερφής τουλάχιστον, γιατί η Λίλη έφυγε τόσο νέα.
Επίσης ήταν φίλη του Στραβίνσκι και διδάσκει μεταξύ άλλων και έργα του Στραβίνσκι.
Στο ντοκιμαντέρ.
Στο ντοκιμαντέρ.
Έλα. Ωραία.
Επίσης είχε πολύ σπουδαίοι συνθέτες και πιανίστες περάσαν από τα χέρια της, δηλαδή Γκάρντινερ, Μπάρενμποϊμ, Κόπλαντ, είναι ατελείωτα τα ονόματα.
Πιατσόλα. Μπάρμπερ, νομίζω.
Ατελείωτα ονόματα.
Λοιπόν, θέλω να έρθω σε έναν, Μαρία, γιατί παίζεις όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα. Καταρχήν, τελευταία είσαι παντού. Σε είδα στο Πιανδαιμόνιουμ που ήταν sold out. Μετά κάνεις πάλι στον Πανασό αυτή την συναυλία με τα έργα του Νίτσε. Τώρα μετά από 2 εβδομάδες, άντε πάλι αυτό. Παίζετε συνέχεια 2 πιάνα, είναι να αλλάξει? Υπάρχει και ένα και 2 κτλ.
Ναι, να πούμε ότι ο ψαλμός είναι κανονικά γραμμένα για 2 πιάνα, δηλαδή έκανε και αυτή τη βερσιόν.
Α, μάλιστα.
Και επίσης είναι αφιερωμένο, ξεχάσαμε να πούμε ότι αυτό το έργο, το Τεμπροφούντις, το είχε αφιερώσει τον πατέρα της.
Μάλιστα.
Επειδή τον είχε χάσει και τα λοιπά. Τώρα, τα υπόλοιπα τα έχουμε λίγο κάπως μοιράσει.
Υπάρχει ένα έργο που είναι για 2 πιάνα. Πόσα είναι για 2 πιάνα, είναι το Τεμπροφούντις?
Το Τεμπροφούντι.
Α, μάλιστα. Αυτό κρατάει μισή ώρα. Εντάξει, άρα
ναι, αλλά και τα άλλα έχουμε μοιράσει, εκτός από ένα που θα παίξει ο Θάνος.
Είναι μια περίεργη γραφή, συγγνώμη, που έχουν που πρέπει... πιάνο για 3 χέρια.
Έλα τώρα.
Ναι. Έχουν μια δεξιοτεχνία γενικά τα έργα της. Δηλαδή δεν είναι. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία χρειάζεται μια δεξιοτεχνία. Απαιτείται μια δεξιοτεχνία από τον πιανίστα. Έχουν μια virtuositet. Επίσης πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ με τον ήχο, πέρα από τα τεχνικά κτλ. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ με τον ήχο, γιατί και μια φορά το ξεχνάμε αυτό. Λέμε αμάν από όλα τα δύσκολα να κατεβάσουμε το ένα το άλλο. Αλλά και ο ήχος είναι πολύ δύσκολο να τον πετύχεις. Και αυτό μια τεχνική θέλει. Και φαίνεται πόσο καλά ήξερε πιάνο. Από την άποψη ότι το κατέχει το όργανο, αλλά γράφει δύσκολο. Δηλαδή είναι σαν αυτό που λέγαμε χθες στη διάρκεια μιας πρόβλησης του Μιχάλη, σαν να έγραψε ο Λίστ ήταν εδώ πέρα. Λέει κάποια σημεία δύσκολα, θέλουν μελέτη πολύ.
Πώς θα βρεθείτε μαζί με την ορχήστρα, τη χοροδία πάνω στην σκηνή? Έχετε και τα δύο πιάνα και τη χοροδία πάνω
στη
σκηνή?
Ναι, ναι, πάνω στη σκηνή είμαστε όλοι μαζί, χαρούμενοι.
Άρα θα πρέπει να μεγαλώσει, υποθέτω.
Η σκηνή θα επεκταθεί λίγο για να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ μικρή η σκηνή του Παρνασσού.
Ίσα-ίσα που χωράει αυτό το τεράστιο Steinway, ας πούμε. Οπότε θα έχετε δύο, γιατί ξέρω ότι έχει και άλλα πιάνα από πίσω.
Ναι, ναι.
Τεράστια, ας πούμε, πιάνα. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, μιλάμε για μια συναυλία που δεν έχουμε πει ακριβώς λεπτομέρειες τώρα. Θέλω να τα ξαναπείτε όλα. Πού, πώς, πότε.
Λοιπόν, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός στις 8.30 ώρα το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Τα έργα είναι αποκλειστικά.
Τα έργα είναι αποκλειστικά της Λίλι Μπουλανζέ και είναι αφιέρωμα σε αυτήν. Θα ακουστούν για πρώτη φορά τα αυριανά έργα στην Ελλάδα. Θα είναι πανελλήνια πρώτη.
Τι λες
τώρα. Και τι άλλο, και είναι για τη χοροδία της ΕΡΤ. Μαέστρος ο Μιχάλης ο Παπαπέτρου, πιανίστας ο Θάνος ο Μαριέτης, ο ένας πιανίστας
και η Μιλαράκη, Μαρία Μιλαράκη. Εγώ. Και εμείς ακούμε τώρα μια παραγγελία τόσο δική σου όσο και του μαέστρου του Μιχάλη του Παπαπέτρου. Είναι οι Σιρήνες.
Οι Σιρήνες.
Που προσπαθεί να κάνει, να δείξει πως είναι το τραγούδι από τις Σιρήνες, με αφορμή ένα ποίημα. Αλλά επί της ουσίας αυτές λένε ακούστε μας πως τραγουδούμε και πως λίγο-λίγο σας φέρνουμε κοντά σε αυτόν τον παράξενο μεταφυσικό μας κόσμο και όλο αυτό το θέμα, το οποίο δεν χρειάζεται ευτυχώς μέσα από τη μουσική να ξέρεις τα πάντα, γιατί περνάει το μήνυμα με τη γραφή. Συγγνώμη, αυτό δεν θα το τραγουδήσετε? Ήσασταν στο...
Όχι.
Έχετε δυστυχώς τόσα πολλά
όχι.
Έργα.
Έχει γράψει περίπου 40 με 50 έργα. Μιλάμε για εκπληκτική παραγωγή, δεδομένου ότι ήταν όλο το... όλη της τη ζωή ήταν άρρωστη. Μιλάμε για παιδί θαύμα, έτσι.
Και αντοχές ανθρώπινες
και επίσης διαφορετικά έργα. Δεν έγραφε μόνο χορεδιακά, έχει γράψει για μουσική δωματίου.
Όχι, αυτό που λες είναι πολύ σωματικό. Το να γράψει σύνθεση είναι φοβερά κοπιαστική διαδικασία.
Ναι, αλλά πρέπει να ήταν όμως και διέξοδός της σε όλη αυτή την αρρώστια που με την πνευμονία που πέθανε από φυματίως, δεν ξέρω.
Ναι, ναι, που πέθανε από
δηλαδή,
πνευμονικό
προφανέστατα ήταν η διέξοδός της το να γράφει συνέχεια μουσική. Αλλά είναι τόσο όρημη μουσική, όπως είπε και ο Θάνος, που όλο αυτό αντανακλά την απώλεια, τη θλίψη, τη μελαγχολία, τη μοναξιά, την εσωστρέφεια. Γιατί για τέτοια μουσική μιλάμε, έτσι.
Φυσικά.
Δεν μιλάμε για μια χαρούμενη μουσική.
Yeah.
Τι ωραία μουσική. Ξέρεις, λέει εδώ ότι όταν πεζότανε, ζητούσαν πάντα να επαναληφθεί αυτό το κομμάτι. Όλος ο κόσμος το αγαπούσε. Η μητέρα της, επειδή είχαν φαίνεται και κάποια οικονομική ανέση, μάζευε κόσμο και έκανε συναυλίες στο σπίτι για την κόρη. Για να μην την ταλαιπωρεί και πηγαίνει αλλού κτλ. Και ερχόταν ο κόσμος σπίτι και έκανε συναυλίες. Και κριτικοί ερχόντουσαν. Βέβαια την είχαν μάθει τότε. Όταν... Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε ένα κομμάτι, κυρίες και κύριοι, που είναι οι Σιρήνες της Λιλί Μπουλανζέ. Ένα από τα κομμάτια που χρησιμοποίησε πριν πάει στο. Ήταν δηλαδή 16-17 χρονών, πριν πάει να δοκιμάσει την τύχη της στον Grand Prix de Rome. Το χρησιμοποίησε ως μέρος του φακέλου της, του πορτοφόλιου για να τη δεχτούν. Λοιπόν, το ακούσαμε με χοροδία και πιάνο. Και τώρα έχω δύο πιανίστες δίπλα μου και πραγματικά θέλω να τους κάνω μια ερώτηση που τόσα χρόνια δεν την έχω κάνει. Και είναι, ποιος είναι ο ρόλος του πιανίστα στη χοροδία? Ιδεωδώς, σε σχέση με ένα κομμάτι για την Μπουλανζέ, και πρακτικά, από όλες τις απόψεις, και μιλάμε με τον Θάνατο Μαριέτη που είναι χρόνια εδώ στέλεχος της χοροδίας, και φυσικά τη Μαρίτη Μιλάρη παίζει συνεχώς με ensemble.
Δεν υπάρχει ένας μόνο ρόλος. Η αλήθεια είναι αυτή. Άμα θέλουμε να απαντήσουμε, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Μπορώ να ξεκινήσω ότι, λόγω θέσης όπως είπες και εσύ που είμαι χρόνια εδώ με τη χοροδία, υπάρχει ο ρόλος της προετοιμασίας που καλεί το πιανίστας να παίξει το μέρος της ορχήστρας για να γίνει εκμάθηση. Η προετοιμασία της χοροδίας για να πάει στην ορχήστρα. Οπότε αυτός είναι ένας συγκεκριμένος ρόλος. Δεν παίζεις στη συναυλία εσύ, δεν ετοιμάζεσαι για να το παρουσιάσεις. Μετά έχει να κάνει με το συνθέτη. Υπάρχουν σαφώς έργα που απαιτούν απλώς μια συνοδεία. Λέω, οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Δεν είναι δηλαδή ο ρόλος, είναι και από το συνθέτη μερικές φορές δοσμένος. Είναι συνοδευτικός. Μιλώντας για την Μπουλανζέ τώρα, θα ήθελα να πιαστώ και να πω ότι εδώ βλέπουμε ότι δεν το βλέπει έτσι η Μπουλανζέ. Οι φωνές είναι μέρος όλου του οράματος, μέρος της ορχήστρας, των πιάνων. Οπότε
το πιάνο έχει καθαρά μουσικό ρόλο και όχι συνοδευτικό.
Ακριβώς, είναι εισάξιο. Ακριβώς. Μιλάμε για εισάξιο, ακριβώς όπως το είπες, ρόλο του πιάνου. Και η πρόκληση βέβαια εδώ πέρα, γιατί πάντα όταν παίζεις με φωνές, είσαι ensemble, σαφώς είναι στη δική σου ευθύνη να το χειριστείς με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο καθένας να φανεί όταν είναι η ώρα του. Γιατί, να το πούμε πρακτικά, σαφώς είναι εισάξιο, αλλά σαφώς, κακά τα ψέματα, πρέπει να συνοδεύσεις και μετά να φανείς και μετά πάλι να υποχωρήσεις για να φανεί κάποιος άλλος. Αυτό βέβαια είναι η λειτουργία του ensemble, έτσι. Οπότε αυτό νομίζω αφορά κάτι όντως γενικό που μπορούμε να πούμε. Δηλαδή θα φουσκώσουμε όταν χρειαστεί, να δώσουμε όλη την ατμόσφαιρα και την ένταση, θα υποχωρήσουμε όταν χρειαστεί να λάμψει η χοροδία. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουν και οι δύο. Αυτό είναι εδώ.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Σε αυτή την περίπτωση.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, Μαρία.
Ναι, συμφωνώ. Βέβαια, είναι καμιά φορά παίζεις μουσική που όταν σε συνεπέρνει τόσο πολύ, ξεχνάς ότι πρέπει να πας λίγο πιο πίσω.
Εδώ είναι η πρόκληση ακριβώς.
Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι τα συγκεκριμένα έργα της Λιλί Μπουλανζέ είναι και απαιτητικά πολύ για τη χοροδία, γιατί είναι δύσκολο στο να σταθούν στους τόνους, στην τονασιόν. Και από αυτή την άποψη είναι δύσκολα έργα, γιατί έγραφε μια μουσική η οποία ήταν πάρα πολύ με χρωματισμούς, χρωματικές, κλίμακες, τροπικές κτλ.
Ωραία. Όχι, είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση που νιώθεις ότι η ορχήστρα με τόσες νότες που παίζεις,
η χοροδία,
με τόσες νότες που παίζεις, επειδή παίζεις και με πολλά ensemble, όλο με ensemble παίζεις. Δηλαδή, όχι, εντάξει και solo, αλλά σε βλέπω πολύ με ensemble. Τι κάνεις, υποχωρείς ή δίνεις περισσότερο?
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ στις πρόβες, στο να καθίσεις στο αυτή της χοροδίας η κάθε φωνή, δουλειά προφανώς που κάνει συνέχεια. Μάλιστα. Και τόσα χρόνια
ο
Θάνος. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τόσο πολύ να τονίσεις την ώρα της συναυλίας. Μάλιστα. Γιατί θα φανεί άσχημα. Είναι θέμα, νομίζω, καθαρά πρόβας και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Φυσικά και εντάξει, και προσωπική προετοιμασία στο σπίτι του καθενός. Το πώς το κάνει τώρα, αυτό βέβαια είναι άλλη κουβέντα. Σε μια χοροδία.
Ναι, βέβαια. Αυτό το οποίο έχει όμως ιδιαίτερη σημασία για τη συγκεκριμένη συναυλία. Μιλάμε πάντα για τη συναυλία της χοροδίας ΣΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, της μεικτής χοροδίας, με δύο πιάνα αυτή τη φορά, τον μαέστρο Μιχάλη Παπαπέτρου. Έχετε και σολιστικά μέρη?
Γιατί ακούω, ναι, υπάρχουν και σολιστικά μέρη. Υπάρχουν
στον ψαλμό. Στον ψαλμό, αυτό βλέπω.
Υπάρχουν και σολιστικά.
Όμως είναι κάτι πολύ καινούριο, μια υπέροχη μουσική. Εδώ βάλαμε πάλι το νυχτερινό που ακούσαμε στην αρχή, το ακούμε τώρα στο τέλος για να κλείσει η εκπομπή, με φλάουτο. Ξέρεις, όταν είναι κάτι επιτυχημένο, όλοι θέλουν.
Το οποίο νομίζω ότι έχει και ένα δεύτερο μέρος, λίγο πιο γρήγορο. Δύσκολο επίσης. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Έχει το επόμενο κομμάτι. Δεν είναι νυχτερινό, είναι
ναι,
μια
δεν είναι
κορτέζ.
Νυχτερινό. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι, το κορτέζ. Ναι, ναι, ναι.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτή την συναυλία αύριο, Πέμπτη, σε 8.30 ώρα το βράδυ, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Πάρνασσος. Για πρώτη φορά τα χοροδιακά έργα, μερικά, μια επιλογή της καταπληκτικής υπερταλαντούχας συνθέτριας Λίλι Μπουλανζέ, που μετά από τόσα χρόνια φαίνεται να είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.